Mēs saņēmām no viņiem vēstuli, ka viņi par visiem posmiem viņi visiem piekrīt mūsu lēmu, bet šajā, tieši šajā posmā, kur mēs tagad esam, viņi uzskata, ka mums tika veikta sliedas tests tikai virskārtē, netika veikts apakškārtē un viduskārtē, un viņi, teiksim tā, lūdz mūs veikt atkārtotu pārbaudi uz apakškārtu un viduskārtu sliedas testam. Ja testā viss būs kārtībā, tad paliek viss mūsu norunātais, gads garantija klāt, ja gadījumā tur galīgi nekas nav kārtībā, nu tad būs cita saruna, bet es domāju, ka te nevajadzētu nekam mainīties, jo augškārta parādīja pietiekoši labus rezultātus līdz ar to. Vismaz man nav domas, ka tur varētu kaut kas nebūt kārtībā, jo apakškārta, augškārta jau ir būtiskākais šajā sadaļā. Bet, nu, liek pārbaudīt, mēs pārbaudīsim un mēģināsim to izdarīt ļoti operatīvi. Es ļoti ceru, līdz nedēļas beigām būs no eksperta rezultāts, mēs momentāli sūtam CFLA, jo process ir ievilcies, mums vajag nodot objektu, mums vajag panākt vienošanos, kurš tas datums ir nodošanas datums, jo būvniekam attiecīgi no nodošanas datuma vēl 6 gadi būs garantijā.